Vi sidder her i Feedback-instituttet, og jeg sidder her med Pia Lauritsen, filosof, ekspert i spørgsmål. Og det, jeg har tænkt, vi skulle tale om, det var det her med, hvordan bruger man egentlig spørgsmål og feedback i sådan samklang? Altså, fordi tit så, der er jo sådan et berømt feedback-spørgsmål, som man snart ikke kan stille mere, fordi det er så slidt, og det bliver misforstået. Det er det her spørgsmål. Hvordan synes du selv, det går? Det kan være, du kan starte med at sige, hvad er det, der er sket med det spørgsmål? Fordi det har jo engang har det jo været sådan et, som psykologer fint kunne stille, eller sådan terapeuter. Eller,
ja. Hvordan synes du selv, det går? I virkeligheden er det et meget sjovt spørgsmål, altså fordi det er... hvem er det handler om, tror jeg, får lyst til at spørge om. Men ikke? Hvis man stiller det spørgsmål, hvordan synes du selv, det går? Hvem er det så, man gerne vil blive klogere på med det spørgsmål? Er det den, man stiller spørgsmålet til?
Ja.
Er det fordi, man selv har et eller andet, man gerne vil fortælle? Jeg synes ikke, det går særlig godt. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig. Eller er det fordi, der er et eller andet, altså en eller anden sag, eller et eller andet problem, et eller andet, der er dukket op, som man egentlig har lyst til at tale med den anden om? Altså, ja. du kan have mange forskellige hensigt afhængig af, hvordan du lige får det formuleret. Hvordan synes du selv, det går? Og jeg tror måske, det er det, der er problematisk ved spørgsmålet. Ja. Det er, at det er enormt svært at gennemskue. Hvad handler det her om?
Altså, hvis man bliver stillet det spørgsmål, så tænker man, den, der har stillet spørgsmålet, synes åbenbart ikke, det går særlig godt.
Det kan man i hvert fald hurtigt komme til at tænke.
Ja. Og nu er vi jo sådan set allerede gået, vi har spurgt os ind på dårlige vaner, når vi bruger spørgsmål i, som feedback, ikke?
Ja,
altså, der kan også være nogle gode vaner, det kan vi måske komme tilbage til, men lad os lige, det er jo sjovt med de dårlige vaner. Det er altid,
ja, lad os starte med det.
Det er altid det sjoveste.
Ja.
Altså det her med, at man stiller et spørgsmål, som i virkeligheden er en form for feedback, men man har bare ikke helt lyst til at stå ved, at man, altså for eksempel, hvis man siger, kunne det ikke være rart, hvis der var nogen, der ville rydde op her efter sig? Det kunne sådan set også godt formuleres som en ren, klokkeklar feedback. Ikke? Altså,
jeg vil gerne have, at der er nogen, der rydder op.
Du ruder meget, når du har siddet her. Vil du ikke rydde op efter dig? Det vil jeg gerne bede dig om.
Se, der slutter du faktisk med et spørgsmål igen.
Ups. Ja. Nej, de dårlige vaner.
Jamen, vi gør det.
Hvor er det godt hørt. Men hvad er det, der sker?
Det er så indgroet i os, det der med, hvordan vi bruger spørgsmål. Ja. Altså, nu var du så flink at kalde mig ekspert i spørgsmål. Altså, jeg har forsket utrolig meget i, hvad det er, spørgsmål gør i forskellige sprogkulturer og i forskellige grupper af mennesker. Og lige præcis i vores sprogkultur i Danmark, der er det enormt indgroet at stille spørgsmål. Og det er så indgroet, at vi slet ikke lægger mærke til det. Og vi, altså det er en kæmpestor blind vinkel. Jeg tror, vi stiller et sted mellem 300 og 500 spørgsmål om dagen, alle sammen, og vi opdager det slet ikke. Og det vil sige, at vi gør det også, når vi egentlig ikke vil stille et spørgsmål. Når vi bare vil bede vores teenager om at tømme opvaskemaskinen. Gider du ikke at tømme opvaskemaskinen? Nej, siger han så.
Nej.
Kan du så komme i gang? Ikke? Jamen, du spurgte.
Ja.
Og hvor det første er der, det egentlig går op for en. Gud, ja, jeg spurgte. Det skulle jeg jo ikke have gjort. Jeg skulle bare have bedt dig om at tømme opvaskemaskinen.
Ja. Skal du ikke i seng nu?
Ja, det er helt tosset. Altså, vil I med hjem? Ja. Nej, vi er lige i gang med at lege. Ja. Men jeg er kommet for at hente dig.
Ja.
Nå, men så skulle du ikke have spurgt.
Altså, eller når vi underviser, så det tit, jeg også griber mig selv i at spørge, skal vi gå i gang igen?
Ja. Jeg har tænkt mig at starte nu.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Så jeg tror, altså det, at det er så indgroet, og at det er en blind vinkel, og så det, at vi tror, at spørgsmål er uskyldige.
Mm.
Vi er slet ikke klar over, hvad det egentlig er, vi gør, hver gang vi stiller et spørgsmål. Og derfor gør vi det bare.
Så spørgsmål er ikke uskyldige?
De er på ingen måde uskyldige. Der er en kæmpe magtudøvelse forbundet med at stille spørgsmål.
Ja.
Vi talte om tidligere, at det her med, altså, at måske kan man ligefrem sige, at spørgsmål er et spil om ansvar. Et spil om at placere ansvaret, svaret, kan du sige også.
Det ligger
også
i ordene. Kan du give et eksempel på det, som illustrerer det?
Ja, altså hvordan vi bruger spørgsmål til at...
I et spil om ansvar.
I et spil om ansvar. Hvad var til det her foredrag forleden, hvor der en, der fortæller, jamen så er der en HR-leder, der har fundet ud af, at der er en medarbejder, som har flere sygedage end gennemsnittet af medarbejderne. Og man har også opdaget, at det især er fredag og mand, der er vedkommende af syg mand.
Ja.
Det kan man jo godt begynde at danne sig nogle hypoteser om, hvad det kan handle om. Men det kan man jo som HR-leder ikke gå, man må ikke, kan jo ikke beskylde en medarbejder for at pjekke og gerne vil have lange weekender. Men det man godt kan gøre, sagde ham her foredragsholderen, det er jo at kalde medarbejderen til en samtale og sige, vi kan se, at du har flere sygedage end gennemsnittet. Vi kan se, at det især er mand, der er fredag, at du har sygedag. Det synes vi ser lidt mærkeligt ud. Hvad handler det om? Og så skynder foredragsholderen sig at sige, altså det skal jo ikke være fordømmende, det, jeg spørger jo bare, altså det skal bare være et spørgsmål.
Hvad handler det om?
Hvad handler det om?
Det er jo sådan et virkelig neutralt, åbent spørgsmål. Det er jo sådan et, man også bruger i konfliktmægling og terapi og sådan noget, for ligesom at prøve at signalere, at man overhovedet ikke har nogen hensigt andet end at undersøge.
Jeg kan næsten ikke holde op med at grine, som du kan. Jeg kan slet ikke stoppe, vel? Og det var også det, der skete, da jeg hørte foredragsholderne. Jeg var helt rystet over at høre, hvordan der kunne sidde flere hundrede mennesker i et rum og være enige om, at selvfølgelig kan du stille et spørgsmål helt uden at dømme.
Mm.
Det er bare ikke rigtigt. I det øjeblik, du har sat en ramme, der hedder, du har de her sygedage. Ja. De ligger på mandag og fredag. Nu spørger dig helt åbent og helt uden at dømme, hvad det handler om.
Ja.
Det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke åbent. Det er ikke uden at dømme.
Ikke hvis man er leder. Hvis der er den relation, man kunne vel egentlig godt spørge åbent, hvis man ikke havde nogen aktier i det. Kan man ikke det?
Jeg har svært ved at se det for mig. Fordi der ligger jo hele konteksten følger med spørgsmålet. Spørgsmålet er bare den lille bitte slangeformede ting, du putter efter den kontekst, du befinder dig i.
Ja.
Og ved at du putter den lille slangeformede symbol efter den kontekst, du befinder dig i, så kan du bagefter sige, jamen jeg spurgte jo bare. Ja. Det var ikke mit ansvar. Jeg var ikke ude på at beskylde dig. For noget. Slet ikke. Jeg spurgte helt uskyldigt til sådan og sådan.
Ja.
Men alle i rummet ved udmærket godt, hvad der foregår. Medarbejderen ved godt, at lige nu bliver jeg konfronteret. Jeg er under mistanke, simpelthen. Jeg er simpelthen under mistanke om for at pjekke.
Ja.
HR-lederen ved udmærket godt, det er den hypotese, hun stiller spørgsmålet for at få bedre eller afkræftet. Så alle i rummet ved godt, hvad det her handler om. Der er bare ikke nogen, der påtager sig ansvaret for det.
Så det, der er i spil eller på spil, det er simpelthen bare hvem. Kan lederen få medarbejderen til selv at indrømme, at det er pjek?
Ja, lige præcis.
Så han slipper for at skulle beskylde ham for det?
Lige præcis. Ja. Han vil have be- eller afkræftet en hypotese, og det er spørgsmål knald gode til,
at
få be- eller afkræftet hypoteser. Men når vi taler om et magtrum, og vi taler om, hvem er det egentlig, der har ansvaret for, at det her det bliver bedre, og hvad er det egentlig for at løse det problem?
Ja.
Ikke bare påtage sig ansvaret for problemet, men faktisk også påtage sig ansvaret for at finde en løsning. Så nytter det ikke noget, at vi ikke tager vores del af det, som ledere eller coaches, eller hvad det nu måtte være.
Men så lad mig spørge, hvad ville så være bedre?
Altså, der, fra min stol vil jeg sige, jeg vil synes, man skulle sige, hvad det er, man tænker, hvad det er, man mener. Når jeg kigger på de her tal, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at du ikke synes, det er sjovt at gå på arbejde fredag og mandag.
Ja.
Der er et eller andet med fredag og mandag, der ikke passer særlig godt ind i dit program.
Ja, jeg tænker pjek.
Ja, ligefrem sige. Og det må han garanteret ikke, HR-chefen. Det må han garanteret ikke. Han kan garanteret få røven utrolig meget på komedie, hvis han sidder og beskylder medarbejderne for at pjekke i alle mulige andre lag. Næste gang så sidder der
en
tillidsrepræsentant, og så sidder der nogen med fra den ene og den anden fagforening, og lige pludselig har vi balladen.
Ja.
Så der er alt muligt i vores system også, og strukturelt, der gør, at man ikke bare kan sige det, det egentlig handler om.
Ja.
Og det er et kæmpe problem.
Og så bruger vi spørgsmål.
Og så tror jeg, der er en meget tæt sammenhæng mellem den måde, vi bruger spørgsmål på i sådan nogle type samtaler, og i det hele taget på arbejdspladser.
Ja.
Og så det, at folk har så utrolig svært ved at navigere i, hvad er op og hvad er ned. Hvad forventes jeg at gøre? Hvad forventes jeg ikke at gøre? Hvornår har jeg fået en ordre?
Mm.
Noget, jeg skal gøre? Hvornår er det min egen mening? Hvornår skal jeg selv finde ud af, hvad jeg synes, der er vigtigt?
Ja.
Og lederen kan når som helst, eller HR-lederen, når som helst skifte position, hvis hun driver hele sit lederskab via spørgsmål, så kan hun når som helst sige, det var ikke det, jeg mente, jeg spurgte jo bare.
Ja.
Jeg bad dig ikke om, at den her skulle løses på den her måde. Jeg spurgte, om man kunne løse den på den måde.
Ja.
Og nu kan du jo se, det er jo åbenlyst, det er en dårlig måde at løse den på.
Så det vil jeg faktisk sige, at det er faktisk, hvis vi følger din tanke her, så er det faktisk en katastrofe, at så mange ledere har taget en coachuddannelse.
Ja, intet mindre. Det er jeg ikke et sekund bleg for at mene.
Fordi det gør spillet endnu mere mudret, og det her spil om ansvar
lige præcis.
Og magt.
Lige præcis.
Hvor man ikke tager den magt, man i virkeligheden har.
Ja.
Eller man er ikke ved,
man påtager sig ikke den magt, man egentlig har. Ikke?
Så man, hvis man bruger feedback, eller spørgsmål, som den form for feedback, hvor man egentlig gerne vil have folk til selv at indse det, som man selv synes er ubehageligt.
Det er jo manipulation.
Manipulation, og det er også en form for konfliktskyhed.
Ja, altså det er fejt, ikke?
Ansvarsfordrag.
Jeg synes, det er fejt. Ligesom det er fejt, når jeg som mor ikke vil påtage mig det ansvar, det er at sige, ved du hvad, du er en ung mand, du bor i det her hus. Det forholder sig sådan, at vi alle sammen skal løse nogle opgaver, for at det her det kan spille sammen.
Ja.
Eller for at det her det kan fungere.
Ja.
Og jeg vil have, at du tømmer opvaskemaskinen, og det vil jeg slet ikke diskutere.
Så ikke spørge, kunne det ikke være rart, hvis der var nogen, der ville tømme opvaskemaskinen?
Overhovedet ikke.
Nej.
Det skal du gøre.
Ja.
Og det ved du jo også godt, for det har vi aftalt.
Ja.
Og jeg tror, vi gør både vores børn og vores medarbejdere, og hvad vi ellers omgiver os med af mennesker, en kæmpe bjørnetjeneste ved ikke at påtage os det ansvar. Jeg synes, jeg ser mange eksempler på, at mine børn, de har meget nemmere ved at navigere, og er i øvrigt meget gladere.
Ja.
Og det samme med de mennesker, jeg måtte arbejde sammen med. Hvis jeg er helt klar i, hvad jeg forventer, så kan de sige, jeg er ikke enig.
Mm-hmm.
Og det, guderne skal vide, at det gør teenager jo ofte.
Ja, ja.
Som jeg er ikke enig i, det er rimeligt.
Det er jo fair nok.
Det er så fair.
Ja.
Så tager vi en udveksling, så tager vi argumenter frem og tilbage, hvad der for og imod. Og så kan det sagtens være, at det ender med, at det ikke er ham, der skal tømme opvaskemaskinen. For han gjorde det også i går, og han gjorde det også i forgårs. Og i virkeligheden skulle hans lillesøster have taget i hvert fald en af dem. Så det er... Det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal have dialog, men jeg siger, at man skal være enormt dygtig, når man ved, at man har en eller anden form for magt i en relation, så skal man påtage sig det ansvar, der følger med.
Men altså, vi også lige var inde på før, det ligger meget dybt i os. Jeg kom selv til at stille noget som et spørgsmål, da jeg skulle illustrere, hvordan man er skarp. Altså, det ligger så dybt i os, at det er virkelig noget at aflære.
Ja,
det er meget, meget svært. Og som du også selv er inde på, det er en kultur.
Ja.
Så det er jo svært at gå op imod en kultur.
Ja, men det, der er med kultur, det er jo også, at det er båret af struktur. Så der er, og de to ting, de spiller jo sammen. Så derfor, det er jo derfor, jeg har hældet mine 40, i hvert fald muligvis resten af mit voksenliv, på at sige, hvad kan vi udvikle af metoder og greb til, at vi hjælper de mennesker, der er i organisationer og i samfund i det hele taget, med at udfordre de her ting, som vi kan se ikke fungerer særlig hensigtsmæssigt.
Ja.
Så for eksempel, det nytter ikke noget, jeg bare kommer og siger, at coaching er problematisk. Spørgeskemaundersøgelser er problematiske, fordi det er altid lederne og konsulenterne, der stiller alle spørgsmålene, og så skal resten af organisationen så at sige reagere på det, der nu måtte komme, i stedet for at kunne interagere eller måske lige frem være proaktive i forhold til det, der betyder noget i organisationerne.
Ja.
Så må vi sige, så må vi gøre noget andet. Så må vi hjælpe med at udfordre og svække de her strukturer, ved for eksempel at sige, kan man, inden man har et spørgeskema, en spørgeskemaundersøgelse, kan man så kortlægge, hvilke spørgsmål, der bliver stillet i organisationen? Altså, hvad stiller medarbejderne af spørgsmål til hinanden?
Det er jeres redskab.
Det er det, vores redskab Quest, er udviklet til. Quest, ja,
ja,
præcis. Som går ud på at sige, vi skal finde ud af, hvad der rører sig i organisationen, sådan så vi på et oplyst grundlag kan ture påtage os det ansvar, der er vores som leder. Fordi jeg tror, at det er en del af grunden til, at vi fraskriver os ansvaret, og at vi hellere vil spørge, og vi hellere vil på en eller anden måde ud i alle mulige, om det er jo delt ansvar. Jeg spurgte jo bare alle de der ting. Det er fordi, vi faktisk ikke ved nok. Det er fordi, vi er for bange for, at hvis det kun er mig, så bliver det her nok ikke rigtig lige så godt, som hvis der var flere. Så vi er lidt utrygge, og så siger vi, så demokratiserer vi, og det gør vi så bare ikke.
Men det er vel også, fordi det er blevet så svært at være leder. Altså man kan jo ikke bare sige, jeg vil gerne have det sådan der. Fordi man jo tit leder nogen, der er dygtigere end en selv, eller i hvert fald klogere på nogle bestemte områder end en selv. Så man er jo nødt til hele tiden at skulle undersøge ting og så videre, ikke? Altså hele tiden signalere, at jeg er åben over for dine input, når vi skal træffe den her beslutning.
Ja,
I hvert fald i nogen.
Jeg tror bare, at det er jo hele tiden et spil mellem, nu er jeg uddannet og forsket en masse i filosofi, og er stor tilhænger af noget, der hedder svækkelsens ontologi, den svage tænkning, som er baseret på ligesom at sige, men du kan ikke være åben og åbne op, før der er et eller andet, der står fast. Ikke? Du står altid på noget. Der er et eller andet fundament.
Ja.
Så åbner du op, så lukker du igen.
Ja.
Så åbner du op, så lukker du igen.
Okay.
Og hele den der bevægelse, er jeg bange for, at vi har misset... det er som om, vi glemmer at lukke.
At det hele bliver for flydende,
vi åbner, åbner,
flydende,
åbner
flydende, flydende.
Ja, hele tiden.
Jamen, så jeg vil godt simpelthen lige... Så, fordi en af de sådan klassiske, en af søjlerne i moderne virksomhedsledelse, det er jo mus-samtalen.
Ja.
Som jo også er en feedback-samtale på en måde, ikke? Men som også er en udviklingssamtale. Og der er jo nogle spørgsmål. Altså mange virksomheder har jo en række faste spørgsmål, som man stiller i den her mus-samtale.
Ja.
Ja. Der er masser af problemer i det, det kan man jo godt se, altså allerede ved det, at man har et skema med nogle spørgsmål, som lederen skal stille medarbejderne. Det er ikke lederen selv, der har formuleret de spørgsmål, det er en HR-afdeling, eller man har taget dem fra nettet, eller et eller andet.
Ja, det er helt generisk, ikke?
Det er helt generisk, ikke? Så hvad har været dine vigtigste opgaver i det forløbne år?
Ja.
Hvilke opgaver har du været særlig glad for? Hvordan har din personlige udvikling været siden sidste mus-samtale? Og jeg kan ikke huske dem alle sammen, men det er sådan den type spørgsmål.
Yes.
Umiddelbart lyder det jo som nogle gode spørgsmål, også at skulle besvare som medarbejder.
Ja. Ja, det kan jeg godt følge dig i.
Men hvis vi nu skal vende tilbage til den her tanke om ansvarsforflygtigelse, eller spillet om magt, hvordan vil du så sige?
Jamen altså, det store problem for mig at se med mus-samtalen, det er, at formålet med dem, det skulle jo være at udvikle medarbejderen. Hvis medarbejderen skal udvikle sig, så skal han jo gøre det på sine egne præmisser. Og det vil sige, at han skal ikke bare sidde og reagere på de spørgsmål, HR-afdelingen måtte have hentet på nettet, eller hvad det nu måtte være, generiske spørgsmål, som gælder alle medarbejdere i alle sammenhænge.
Mm.
Næ, så skal mus-samtalen jo tage afsæt i medarbejderens spørgsmål.
Ja.
Hvad er det, jeg undrer mig over?
Ja.
Hvad er det, jeg er optaget af? Hvor er det, jeg kigger hen, når jeg kommer på arbejde? Hvem er det, jeg lytter til? Hvor er det, jeg tror, der er nogle problemer, som jeg faktisk også har et bud på, hvordan man kunne løse, men som jeg ikke rigtig synes, jeg kan komme til fadet med, fordi at der er de her forskellige strukturer, der fastholder mig i en rolle, og nogle andre i nogle andre roller. Så for mig at se, skulle det jo være lige omvendt. Lav dig en mus-samtale, hvor det, der er medarbejderens forberedelse, det er ikke at svare på de spørgsmål, du har hentet på nettet. Nej, det er at stille de 5 spørgsmål i samtalen med sin leder, som han er optaget af.
Mm.
Som fylder i hans hverdag, og som han har brug for at vende med sin leder for at kunne udvikle sig.
Så det behøver ikke engang at være spørgsmål, der er rettet mod lederen?
Nej, slet ikke.
Det kan
ikke
være spørgsmål til ham selv? Eller til...
Lige nøjagtigt.
Ja.
Det kan være spørgsmål til ham selv, det kan være ting, han undrer sig over i forhold til det team, han er en del af, eller den afdeling, han er med i. Det kan være noget, der handler om de opgaver, han udfører.
Mm.
Jeg forstår ikke, hvordan det hænger sammen med det store billede. Jeg ved, jeg skal løse de opgaver hver dag, men jeg synes simpelthen, det er svært at forstå, for jeg har lige hørt CEO'en fortælle, at vi skal det her med strategien. Så synes jeg jo, det her virker mærkeligt.
Ja.
Et rum, hvor medarbejderen har tænkt over, inden han møder op, og har mulighed for at være i en meningsfuld dialog med sin leder om det, der fylder i ham.
Ja.
Det er det, der skaber udvikling. For så går han selv ind og tager stilling. At stille spørgsmål er det samme som at tage stilling til, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt.
Ja.
Og han er også allerede selv i gang med at finde svaret og påtage sig ansvaret.
Ja.
Se, det skaber udvikling.
Ja. Ja.
Altså alle dem, der lytter med, og hvis I er ledere, og i det hele taget, eller forældre, eller hvad man nu er, prøv at sluge bare 5 af de spørgsmål, du vil stille i dag.
Det er dit råd.
Ja, prøv at sluge dem, og lige vent. Og lige prøv at se, hvad sker der, hvis jeg ikke stiller spørgsmål lige nu. Jeg kan gøre 2 ting. Jeg kan tie helt stille, og bare vente på, at der sker noget andet. Det er et godt råd, jeg kan give til alle forældre til teenager.
Ja.
Det virker utrolig godt bare at opholde sig lige ved siden af min søn. Og ikke spørge ham om noget, og ikke sige noget, så begynder han at sige et eller andet.
Ja.
Og så kan jeg begynde at stille spørgsmål. Så der, altså, det kan du gøre, du kan tie helt stille. Eller du kan sige, det spørgsmål, jeg skulle lige til at stille lige nu, det sluger jeg.
Ja.
Og så siger jeg i stedet for, jeg synes, at det vi skal gøre er.
Mm.
Eller set fra min stol, er det det her, der er det vigtigste.
Ja.
Og så prøv at se, hvad det gør ved de relationer, du er i.
Ja.
At du sluger dit spørgsmål.
Ja.
Jeg siger ikke, du ikke skal stille det, jeg siger bare, du skal stille det senere.
Ja. Men det er jo sjovt, ikke? Fordi for 15 år siden, da jeg begyndte at beskæftige mig med nogle af de her ting, der hed det jo, hvis du har en sætning, der ender med et udråbstegn, så slug den, eller stil et spørgsmål i stedet for.
Ja, det er spændende.
Så det er jo måske et pendul, der er ved at...
Ja, det kan sagtens tænkes.
Fordi alt i alt handler det jo hele tiden om at være opmærksom.
Ja.
Og hele tiden, altså... Det er jo ikke noget med, så nu har vi fundet ud af, hvordan vi skal
kommunikere. Overhovedet ikke. Men for mig at se, er det jo, altså, når vi taler om det på den her måde, så er det jo fordi, de kommer i par. Altså, et spørgsmål og et svar, de hører jo sammen, de to.
Ja.
Så det er jo og derfor kan jeg også godt sagtens følge ideen om et pendul. Ikke?
Ja, ja.
At det er, der ligesom en problem hænger sammen med en løsning, og et spørgsmål hænger sammen med et svar, og et ja hænger sammen med et nej.
Ja.
Så det er denne her dualitet i måden at tænke relationen. Der er også altid to. Vi sidder 2 mennesker lige nu og taler sammen.
Ja.
Vi har øjenkontakt om det, vi nu er fælles om.
Mm.
Og det der med at tænke i dualismer og i dualitet, i stedet for at tænke i, nu skal vi altid bare stille spørgsmål. Nej, det skal vi overhovedet ikke. Vi skal virkelig passe på.
Ja.
For det er, nu brugte jeg det der udtryk før med at sige, at spørgsmålstegn, det der lille, slangeformede tegn i slutningen af det, vi egentlig godt kunne tænke os at bede folk om.
Ja.
Og det er jo ikke tilfældigt, fordi jeg har også lavet en masse studier af, hvor kommer spørgsmålet fra, hvor dukker det op først i menneskehedens historie og sådan noget ting. Og hvis du læser Bibelen, så vil du opdage, at den første, der stiller spørgsmål i menneskehedens historie ifølge Bibelen, er slangen.
Okay.
Det er slangen, som spørger kvinden, hvor Gud virkelig har sagt, at I ikke må spise af noget træ i denne have.
Ja.
Så slangen går ind og lægger
underminerer Guds autoritet.
Fuldstændig.
Ja.
Med det spørgsmål.
Ja.
og gå ind og lave et før og et efter, et markant. Derfra kan Eva jo ikke lade være med at begære det der æble. Hun er jo nødt til at finde ud af, hvad hun skal svare, hvad hendes ansvar er i forhold til det æble. Ja. Og det synes jeg jo er sindssygt spændende, fordi at du kan sagtens tegne et spørgsmålstegn som en lille slange. Det er der en kunstner i Sydamerika, der har gjort. Ja. Så det billede, hvor jeg helt begejstret over at opleve, gud, hvor er det rigtigt. Vi tror, det er uskyldigt. Jeg spørger jo bare.
Jeg kommer til at tænke på en historie netop om, hvordan spørgsmål kan åbne og underminere autoritet. Jeg var i Paris med min søn. Vi havde været i Disneyland, og han havde fået en lille bamse. Det er mange år siden. Og den kastede han sådan op i luften, og sagde, pas på, den kan ramme lande et eller andet sted, hvor vi ikke kan finde den. Der var sådan nogle rapporter oppe, sådan nogle, og der landede den så tre meter oppe. Ikke? Altså det var godt kastet. Og jeg gik så hen til informationen og spurgte, er der nogle rengøringsfolk eller et eller andet, der har en stige, så vi måske kunne komme op efter den? Det var jo selvfølgelig et spørgsmål, som skulle åbne op. Desværre sagde han, at rengøringsfolkene de har frokostpause. Så sagde jeg, at jeg kan se, at der er nogle elpærer deroppe. Der må også være en elektriker. Er der en elektriker eventuelt, der kunne? Det er der ikke. Og du vil vel ikke have, at jeg skal ringe til brandvæsenet? Kom han til at spørge. Og så spurgte jeg, kan man det?
Ja, er det en mulighed?
Kan man det?
Ja.
Så lød der sådan et stort suk. Og så ringede han til brandvæsenet, og så kom de.
Seriøst? For en bamse? For en bamse.
Men det er jo fuldstændig grotesk. Men det er jo spørgsmålets, altså det er jo så også spørgsmålets magt.
Det er det da.
Og afmagt, fordi han mistede jo al sin magt, fordi vi førte en dialog, der bestod af spørgsmål.
Ja. Så blev det den, der, altså hvis han nu bare havde sagt, og jeg vil ikke ringe til brandvæsenet,
for jeg vil
så
ikke
havde
han
ikke været så meget længere, vel?
Nej.
Spændende.
Ja. Nå, det sidste vi lige må ind på, det er, kan man overhovedet bruge spørgsmål i feedback på en god måde? Altså, hvad vil du sige, var nogle gode vaner?
Jamen, altså, jeg synes jo som sagt, at det er en rigtig god vane at vente med at stille spørgsmål. Altså, det er en meget vigtig pointe for mig at sige, jeg er ikke ude efter, at folk ikke kan stille spørgsmål. For guds skyld, så stopper alle lederne jo bare med at udvikle sig, hvis de ikke må få lov at stille spørgsmål til det, de er optaget af, og det, der fylder i de relationer, de indgår i. Så jeg synes bare, det er et spørgsmål om at vente. Det er et spørgsmål om hele tiden, også i en feedback-kontekst, at finde ud af det menneske, jeg sidder sammen med. Hvor er der åbninger? Og hvor er der nysgerrighed på nogle ting, hvor jeg kan arbejde med, så at sige, det der allerede er i gang, frem for at skulle arbejde imod. Altså hvis jeg starter med at stille spørgsmålene, så vil jeg sige, sandsynligheden for, at jeg rammer rigtigt i forhold til, hvor den her person selv er på vej hen, er forsvindende lille.
Ja.
Altså det kan jo, jeg har nogle gange, jeg kan huske, jeg stod en gang med en... med et menneske i en have, vi var ude på en opgave sammen, og så stod vi, og det var en rigtig, rigtig fin dag, og vi var helt stille sammen. Hun er kineser, hun var tolk på en opgave, som jeg var i gang med at løse. Og så stod vi helt stille, og netop tror jeg, fordi at vi havde den der sprogbarriere, så var vi stille i lang tid. Fordi så havde man jo tid til lige at stå og finde ud af, hvordan skal jeg formulere det? Jeg kan ikke bare sådan. Men det, der kom til at optage mig i den situation, det var, at jeg blev enig med mig selv om, at jeg ikke ville spørge om noget. Altså, fordi i det øjeblik, jeg sagde, synes du ikke, det er et flot lys, der falder på taget der, så ville jeg ikke have nogen som helst adgang til, hvad der foregik hos hende.
Ja.
Altså, så ville hun være nødt til at forholde sig til det lys, jeg havde peget på det tag. Altså, så blev det min agenda, vi skulle tale om. Og jeg er jo nysgerrig på hendes ny agenda.
Mm.
Så det der med at vente til, at hun så sagde et eller andet, og så kunne jeg stille spørgsmål til det. Fordi så kunne jeg begynde at tale i hendes... Du kender det måske i virkeligheden også, hvis du er til reception eller sådan et eller andet. At hvis du starter med at få folk til at fortælle om, hvad de synes, hvad de er optaget af, hvad de lægger vægt på, så når du skal fortælle, hvad du er optaget af, så kan du ramme lige der, hvor... Altså, du kan ramme meget renere, end hvis du selv er startet med at fortælle historien.
Men du siger sådan set også, at man kan være nysgerrig uden at stille et spørgsmål.
Ja.
Altså simpelthen bare ved at være afventende måske?
Ved bare at være til stede og ved at vise andet menneske opmærksomhed på. Og også ved, jeg hørte på et tidspunkt, jeg var ude holde foredrag, så var der en pensioneret præst, der kom op til mig bagefter, så fortalte han, når han var ude hos en enke eller en enkemand, og han kom hjem i deres hjem for ligesom at skulle hjælpe med, hvordan gør vi nu det her med begravelse og alle de her ting, så ringede han på, og så blev han budt ind, og så startede han aldrig med at spørge, men han kommenterede ting, han så.
Ja.
Så han sagde for eksempel, nej, hvor er det et nydeligt kakkelbord, vi har. Mm. Og så siger enken, ja, det er jeg også så glad for. Ja. Det købte vi sammen i 1943. Ja. Og så begynder hun at fortælle, og så har han rig mulighed for at kunne ramme hende der, hvor hun har brug for at blive ramt.
Ja.
Fordi han har ikke stillet et spørgsmål, han har ikke afkrævet et svar eller et ansvar. Han har bare kommenteret, hvad der er omkring ham.
Han har kommet med en observation.
En observation, ja. Og så kobler hun på. Hvis ikke hun reagerer på kakkelbordet, ja. Så kommenterer han blomsterne i haven.
Ja.
Og det har hun så lige brugt en halv time på at gå rundt og nusse med, og så er det det, hun fortæller om.
Ja.
Så han går bare rundt stille og roligt, og det er i virkeligheden det, der er det mest uskyldige.
Ja.
Det er bare at observere og være til stede, ja. Og vente på, at den anden stempler ind.
Mm.
Og siger, ej, nu du siger det, jeg er simpelthen så ked af det, der skete over frokosten forleden.
Ja, ja.
Jamen, det har jeg da ikke sagt, at du bare, nej, men du sagde bare, hvor var det også dejligt, vi fik kage i dag, hva'?
Ja.
Eller nå, så er det kage i dag,
ja,
ikke?
Ja.
Ja, nu du spørger. Jamen, jeg spurgte ikke, men det, lad det ligge.
Ja, ja.
Fortæl mig nu, hvad det er, du gerne vil sige, ikke?
Mm, mm.
Så der er noget med det der med at arbejde med, i stedet for at være konstant modvind. Ikke? Ja. For det er det, man kommer, hvis man insisterer på at tage agendaen.
Og så hvis vi skal prøve at binde en sløjfe til noget af det første, vi snakkede om, så er det også det her med hele tiden at være opmærksom på den magt og det ansvar, man placerer, når man stiller spørgsmål.
Ja, ja lige nøjagtigt.
Eller den magt, man tager, ja. Det ansvar, man ikke tager.
Ja.
Ja.
Ja, lige nøjagtigt. Så hvis du gerne vil være i et magtfrit rum, så skal du i hvert fald ikke stille spørgsmål.
Nej.
Altså, så skal du holde pladen neutral. Mm. Altså, spilpladen,
ja.
Ikke?
Ja.
Og
i øvrigt kan man selvfølgelig godt bruge spørgsmål, som de her spillere. Altså, det er jo ikke forbudt. Det står jo ikke nogen sted. Man skal bare være opmærksom på, hvad det er, man gør.
Selvfølgelig.
Og man skal ikke foregive, at nu er jeg helt åben og nysgerrig.
Nej.
Når man stiller den slags spørgsmål, som vi snakkede om tidligere.
Nej.
Nej,
eller netop at bruge udtryk som, jamen, jeg spørger jo bare, ikke? Ja, altså, ja. Som jo kan være... Som i den grad er ansvarsfraskrivelse, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Det ved vi godt, du ikke gjorde.
Ja.
Du var i gang med at påvirke mig til et eller andet.
Ja.
Og så skal du ikke lade, som om du ikke var det.
Nej.
Fordi det er det, der er fejl.
Ja.
Det er der, hvor den er. Ej, det er faktisk ikke i orden.
Ja,
hvis du gerne vil have, at jeg skal gøre det her, så kan du bede mig om det, og så kan jeg sige, det vil jeg ikke.
Ja.
Men når du bare siger, var det ikke en god idé at, så stiller du mig i en situation, hvor jeg skal svare, og dermed også påtage mig ansvaret.
Ja. Yes. Lad os slutte der.
Ja.
Og så der er jo masser, altså jeg mener, det er jo et kæmpe emne,
ja, altså,
både feedback og spørgsmål, det
ja.
Er det jo ikke, men
nej.
Jeg synes bare, nu har vi ligesom rundet den her af,
mm.
og så kan det være, at vi pludselig kommer i tanke om noget, og så må vi jo lave en ny.
Der er ikke andet for.
Nej.
Der er ikke andet for.
Okay, tak fordi du kom, Pia.
Jeg siger også tak, Anders.
Ja. Du har lyttet til en podcast fra Feedback Instituttet. Mit navn er Anders Stahlschmidt, og du kan læse mere om feedback på vores hjemmeside, feedbackinstituttet.dk. Tak for nu.